สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23มกราคม2568ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญเป็นดังนี้ครับทรัมป์ขู่ปูตินจะลงโทษเพิ่มหากไม่ยอมเจรจายุติสงครามยูเครนเพนทากอนเตรียมส่งทหาร 1,500 คนสกัดผู้อพยพชายแดนเม็กซิโกทรัมป์ยกระดับต่อต้านความหลากหลายในภาครัฐและญาติเหยื่อสแกมเมอร์ในเมียนมาโอดครวนช่องโหว่ในกฎหมายจีนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์จีนเตรียมใจรับสงครามการค้าหลังจากที่ทรัมป์ย้ำแผนเรียกเก็บภาษีนำเข้าและส่งท้ายวันนี้ขนมเค้กทรัมป์สไลซ์วางขายในเมืองบ้านเกิดบรรพบุรุษของทรัมป์นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้ต้องบอกว่ามีรายงานหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองเรื่องแรกเรื่องไรครับคุณ
เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ไปยังประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินโดยระบุว่ายุติสงครามไร้สาระนี้เสียทีไม่เช่นนั้นสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษและเก็บภาษีกับรัสเซียมากขึ้นครับประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ในสื่อ Truth Social ในวันพุธด้วยว่าไม่ต้องการทำร้ายรัสเซียและย้ำว่าสหรัฐต้องไม่ลืมว่ารัสเซียช่วยให้อเมริกาได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2แต่ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องยุติสงครามในยูเครนที่กินเวลาเกือบ3ปีทรัมป์ระบุด้วยว่าผมจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำและช่วยประธานาธิบดีปูตินครั้งใหญ่ด้วยการยุติสงครามไร้สาระนี้เสียทีเพราะมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆทรัมป์ยังบอกด้วยว่าหากไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ตนก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้มาตรการทางภาษีและการลงโทษเพิ่มเติมต่อรัสเซียและบอกว่าหยุดสงครามนี้ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกหากผมเป็นประธานาธิบดีพร้อมกระตุ้นให้ผู้นำรัสเซียยอมจบสงครามแบบง่ายๆด้วยการทำข้อตกลงและจะไม่มีการสูญเสียชีวิตอีกต่อไปทางด้านประธานาธิบดีปูตินยังไม่ได้แสดงความเห็นต่อเสียงเรียกร้องของทรัมป์แต่อย่างใดนะครับหลายเดือนก่อนการเข้ารับตำแหน่งนี้ทรัมป์ประกาศว่าจะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนภายในเวลา24ชั่วโมงหลังจากเข้ารับตำแหน่งแต่ไม่กี่วันก่อนพิธีปฏิญาณตนที่ปรึกษาของทรัมป์ได้เลื่อนกำหนดการยุติสงครามดังกล่าวออกไปโดยบอกว่าเป้าหมายใหม่คือการยุติสงครามภายใน100วันที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันอังคารครับทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าคณะทำงานของตนกำลังเจรจากับประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกีและจะหารือกับประธานาธิบดีปูตินในเร็วๆนี้ทรัมป์กล่าวด้วยว่าสหภาพยุโรปควรจ่ายค่าช่วยเหลือยูเครนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมระบุด้วยว่าสหรัฐได้ให้เงินช่วยเหลือยูเครนมากกว่ายุโรปถึง200ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022สหรัฐให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนไปแล้วเป็นมูลค่าราว 175,000 ดอลลาร์ขณะที่สหภาพยุโรปให้ความช่วยเหลือเป็นมูลค่า 145,000 ล้านดอลลาร์นะครับทรัมป์บอกด้วยว่ายุโรปควรจ่ายเงินมากกว่าเพราะสงครามครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อยุโรปมากกว่าสหรัฐครับ
ครับไปดูที่ประเด็นที่เกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองบ้างนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนจะเริ่มส่งทหาร 1,500 คนไปยังชายแดนสหรัฐเม็กซิโกนะครับเพื่อช่วยสกัดการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้ามาในอเมริกาตามคำสั่งฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเอาไว้หลังจากทำพิธีปฏิญาณตนเมื่อวันจันทร์แหล่งข่าวซึ่งไม่เปิดเผยชื่อระบุว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าทหารหน่วยใดที่จะถูกส่งไปประจำการที่นั่นและต้องทำหน้าที่รักษากฎหมายด้วยหรือไม่เพราะนั่นจะถือเป็นบทบาทใหม่ของทหารที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับและตัวเลข 1,500 คนดังกล่าวนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ปัจจุบันมีกองกำลัง National Guardและกองหนุนของสหรัฐประจำการอยู่ตามแนวพรมแดนราว 2,500 คนนะครับแต่ยังไม่มีทหารที่ เรียกว่าเป็น active duty นะฮะถูกส่งไปประจำการแบบถาวร ในการดำรงตำแหน่งสมัยแรกนั้นทรัมป์สั่งการให้ทหารที่ถูกส่งไปประจำการชั่วคราวตามแนวพรมแดนต้องทำหน้าที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิซึ่งรวมถึงการทำงานด้านการขนส่งและก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนเพื่อสกัดขบวนผู้อพยพจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้นะครับตามกฎหมายของสหรัฐนะครับทหารจะถูกห้ามทำหน้าที่ด้านการรักษากฎหมายซึ่งแตกต่างจากตำรวจตระเวนชายแดนที่สามารถจับกลุ่มคุมขังผู้ลักลอบเข้าเมืองได้แต่หลักเกณฑ์ที่ว่านี้อาจเปลี่ยนไปนะครับภายใต้รัฐบาลชุดใหม่เมื่อทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิคนใหม่ต้องทบทวนกฎหมายดังกล่าวซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี1807ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับบทบาทของทหารให้สามารถทำหน้าที่รักษากฎหมายในแผ่นดินของสหรัฐได้ซึ่งก็รวมถึงการจับกลุ่มผู้อพยพได้ด้วยนั่นเองการส่งทหารไปประจำการครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของทรัมป์นะครับที่จะเดินหน้าตามแผนเพิ่มทหารตามแนวพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกโดยเมื่อวันจันทร์นั้นทรัมป์ยังลงนามในคำสั่งให้รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่จัดทำแผนปิดชายแดนและสกัดการอพยพครั้งใหญ่อย่างผิดกฎหมายด้วยเมื่อวันอังคารนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งปลดผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายฝั่งของสหรัฐพลเรือเอกหญิงลินดาเฟแกนพร้อมกับมีการประกาศส่งเรือเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ของกองกำลังป้องกันชายฝั่งไปประจำการที่อ่าวอเมริกามากขึ้นซึ่งถือเป็นการใช้ชื่อเรียกอ่าวเม็กซิโกเสียใหม่ตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองครับคุณนพรัตน์
ครับยังอยู่กันที่เรื่องของสิ่งที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่ลงมือทำหลังจากรับตำแหน่งได้3วันนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งพักงานแผนกส่งเสริมความหลากหลายหรือ DEI ของรัฐบาลและให้สำนักงานควบคุมการบินพลเรือนของสหรัฐหรือว่า FAA โทษนะครับสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAAทบทวนการจ้างงานภายใต้โครงการนี้พร้อมทั้งกดดันภาคประชาชนภาคเอกชนให้ร่วมมือกับความริเริ่มดังกล่าวด้วยมาตรการนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อค่ำวันอังคารเพื่อยุติโครงการส่งเสริมความหลากหลายความเท่าเทียมกันและความคำนึงถึงคนทุกภาคส่วนหรือว่า DEI ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมโอกาสให้ผู้หญิงชนกลุ่มน้อยกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและกลุ่มที่ขาดโอกาสทางสังคมอื่นๆครับนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิต่างแย้งว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นในการเน้นย้ำถึงความไม่เท่าเทียมกันและการเหยียดเชื้อชาติสีผิวเชิงโครงสร้างภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารที่ทรัมป์ลงนามเมื่อวันอังคารเป็นการยกเลิกคำสั่งฝ่ายบริหารเดิมย้อนกลับไปในปี1965ที่สนับสนุนให้พนักงานรัฐบาลกลางมีกำลังแรงงานที่สมดุลในแง่ของเชื้อชาติเพศสภาพและศาสนาซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีลินดอน จอห์นสันเพื่อปกป้องสิทธิ์ของแรงงานของบริษัทที่ทำสัญญาจ้างกับรัฐบาลและเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติสีผิวศาสนาเพศสภาพอ้างอิงจากกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับนอกจากนี้คำสั่งของทรัมป์ยังพยายามห้ามบริษัทเอกชนที่มีสัญญาจ้างกับรัฐบาลในการจ้างงานที่มีภูมิหลังด้อยโอกาสที่ในคำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์เรียกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเอ็นเอียงไปยังกลุ่มที่มีความหลากหลายอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายและยังขอให้หน่วยงานรัฐบาลระบุชื่อบริษัทเอกชนที่เข้าข่ายในเรื่องนี้เพื่อเปิดการสอบสวนต่อไปแต่ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าการเปิดการสอบสวนที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรนะครับบาซิลสมิเคิลจูเนียร์ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การเมืองและนโยบายให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่าการเข้ามาจัดการโครงการ DEI ของคณะทำงานทรัมป์เป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นการลดความสำคัญของคุณสมบัติความสามารถการทำงานอย่างหนักและความมุ่งมั่นเพราะมองว่าผู้หญิงและคนผิวสีขาดคุณสมบัติหรือความสามารถในตำแหน่งงานเหล่านี้และบอกด้วยว่ามีความพยายามอย่างชัดเจนที่จะขัดขวางหรือบั่นทอนอำนาจของคนผิวสีและผู้หญิงในทางการเมืองและเศรษฐกิจพร้อมกล่าวเสริมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปิดทางให้กับพวกพ้องมากขึ้นนั่นเองครับทั้งนี้ทำนิบขาวไม่ได้ตอบคำขอของรอยเตอร์เกี่ยวกับคำวิจารณ์ของกลุ่มนักสิทธิในช่วงที่รายงานข่าวนี้นะครับนอกจากนี้คณะทำงานของทรัมป์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐบาลกลางยุบโครงการ DEI ไล่พนักงานในโครงการดังกล่าวพักงานโดยได้รับค่าจ้างและต้องจ้างพนักงานในภาคส่วนดังกล่าวภายในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่าจะปิดโครงการนี้ด้วยนะครับคุณสงพจน
์ครับไปที่เรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะครับ ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารนะครับว่าจะใช้มาตรการภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นกับสินค้าจากสหภาพยุโรปและก็อยู่ระหว่างการพิจารณาภาษี 10% กับสินค้านำเข้าจากจีนนะครับเนื่องจากเฟนทานิลถูกส่งมาจากจีนถึงสหรัฐผ่านเม็กซิโกและแคนาดาหลังจากที่ผ่านพ้นการดำรงตำแหน่งวันแรกโดยไม่มีการออกมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าโดยทันทีนะครับตามที่ให้คำมั่นไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วท่าทีล่าสุดเมื่อวันอังคารของทรัมป์เป็นการตอกย้ำความต้องการขึ้นภาษีในวงกว้างขึ้นนะครับรวมทั้งกำหนดเส้นตายใหม่1กุมภาพันธ์ในการขึ้นภาษีนำเข้า 25% กับสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกเช่นเดียวกับการขึ้นภาษีจากสินค้าจากจีนและ EU นะครับเมื่อวันจันทร์ทรัมป์ระบุว่าจีนเม็กซิโกแคนาดาจะต้องจัดการปัญหาเรื่องนี้ก็คือเรื่องของผู้อพยพและยาเฟนทานิลหากต้องการหลีกเลี่ยงมาตรการทางภาษีของสหรัฐรวมทั้งลงนามคำสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลกลางทบทวนข้อตกลงการค้าหลายฉบับครับรวมทั้งข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือและการค้ากับจีนภายใน1เมษายนทางด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกนะครับว่ายินดีที่จะรักษาช่องทางการสื่อสารกับสหรัฐเพื่อจัดการความแตกต่างและขยายความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันพร้อมทั้งหาทางส่งเสริมความสัมพันธ์กับสหรัฐที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงเผยเมื่อวันพุธว่าจีนเชื่อเสมอว่าไม่มีผู้ชนะในสงครามการค้าหรือสงครามกำแพงภาษีจีนจะยังคงปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างหนักแน่นนะครับขณะที่เม็กซิโกและแคนาดาก็มีท่าทีประนีประนอมในการตอบโต้กำหนดเส้นตาย1กุมภาพันธ์นี้ของทรัมป์โดยผู้นำเม็กซิโกคลอเดียชัยบามระบุว่าจะปกป้องอธิปไตยของประเทศและตอบโต้ท่าทีของสหรัฐแบบค่อยเป็นค่อยไปพร้อมระบุว่าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดานั้นจะไม่นำมาเจรจากันใหม่จนกว่าจะถึงปี2025ซึ่งก็ดับฝันทรัมป์ที่พยายามรื้อฟื้นการหารือดีลการค้าไตรภาคีที่ว่านี้นะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับการที่จะเรียกเก็บภาษีกับจีนเพิ่มนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับโดยฝ่ายจีนก็มีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนะครับซึ่งคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับทางจีนนะครับก็เตรียมใจพร้อมรับสภาพที่อาจจะต้องจ่ายภาษีเพื่อส่งสินค้าเข้าสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะตั้งกำแพงภาษี 10% สำหรับสินค้าที่จีนจะส่งเข้ามาซึ่งอาจจะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับโดยในการแถลงข่าวรายวันในวันพุธครับเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเน้นย้ำความมุ่งมั่นของจีนที่จะปกป้องสิ่งที่บอกว่าเป็นผลประโยชน์แห่งชาติต่อไปครับโดยระบุว่าเราเชื่อเสมอมาว่าไม่มีผู้ชนะในสงครามการค้าหรือสงครามกำแพงภาษีเลยปฏิกิริยาของกรุงปักกิ่งก็มีออกมาหลังจากทรัมป์กล่าวว่าทีมงานรัฐบาลชุดใหม่กำลังพิจารณาแผนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าอัตรา 10% จากสินค้าจากจีนนะครับเพราะว่าจีนนั้นส่งยาเฟนทานิลเข้ามาในสหรัฐผ่านเม็กซิโกและแคนาดาครับทางประธานาธิบดีสหรัฐก็บอกกับผู้สื่อข่าวที่เทนเนอร์ข่าวเมื่อวันอังคารด้วยว่าไม่แน่ว่าวันที่1กุมภาพันธ์นี้น่าจะเป็นวันที่เราดำเนินการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนความเห็นของทรัมป์มีออกมาเพียง1วันหลังเหมือนจะระงับการดำเนินงานแผนการนี้ไปครับคุณทรงพจน
์ครับ
และสั่งงานหน่วยงานรัฐบาลกลางให้ทำการตรวจสอบตัวเลขการขาดดุลการค้าและปัญหาการทำการค้าอย่างไม่เป็นธรรมของประเทศอื่นๆเมื่อวันจันทร์ครับ
นอกจากท่าทีของกรุงปักกิ่งที่ว่านี้แล้วครับมีเสียงสะท้อนออกมาจากภาคธุรกิจและภาคสังคมบ้างไหมครับ
ครับก็มีเสียงตอบรับในเรื่องนี้ทางสื่อสังคมออนไลน์จีนออกมามีหลากหลายนะครับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจีนบางรายก็บอกว่าการเรียกเก็บภาษีนำเข้า 10% อาจตามมาด้วยภาษีอื่นๆมากมายสำหรับสินค้าจีนต่อไปแล้วก็มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ใช้ชื่อว่า Fortune X Brother โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเว่ยโป๋ว่าทำไมสหรัฐต้องลำบากขนาดนั้นสุดท้ายแล้วคนอเมริกันคือคนที่ต้องควักเงินจ่ายเพราะถ้าจีนไม่ส่งออกสินค้าคนอเมริกันก็จะไม่มีแม้แต่ต้นคริสต์มาสคือเอาไปใช้งานที่บ้านนะครับ
ใช่
นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าคำขู่ที่จะตั้งกำแพงภาษีในวันที่1กุมภาพันธ์นี้อาจเป็นเพียงเหมือนหมากเพื่อการเจรจาต่อรองของประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อบีบจีนให้ยอมให้ทำอะไรบางอย่างกลับมานะครับ เด็กเซอร์โรเบิร์ตนักวิชาการจาก Global China Hub ของ Atlantic Council บอกกับ VOA ว่าเมื่อเทียบกับคำขู่เรียกเก็บภาษี 25% จากเม็กซิโกและแคนาดาแล้วอัตราภาษีนำเข้า 10% สำหรับจีนนั้นดูเหมือนว่าทรัมป์เนี่ยใจดีกับกรุงปักกิ่งไปเลยนะครับและขณะที่ยังมีความชัดเจนว่ารัฐบาลสหรัฐจะทำตามคำขู่นี้หรือไม่ชาวจีนบางกลุ่มก็กล่าวว่าธุรกิจส่งออกจีนนั้นก็ได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องนี้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับรายงานข่าวระบุว่าบริษัทอเมริกันหลายแห่งได้เพิ่มคำสั่งซื้อสินค้าจากจีนตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วโดยข้อมูลศุลกากรทางการของจีนแสดงให้เห็นว่าบริษัทจีนส่งสินค้าไปสหรัฐแล้วเป็นมูลค่าเกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 10.7% ครับขณะเดียวกันบริษัทจีนบางแห่งก็ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าลาตินอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับอย่างเช่นผู้จัดการโรงงานผลิตพลันเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคในเมืองกวางโจวที่บอกว่าขอเปิดเผยเพียงนามสกุลหลี่เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยบอกกับ VOA ว่าหลังจากทรัมป์เปิดศึกสงครามการค้ากับจีนในช่วงสมัยอยู่ทำเนียบขาวสมัยแรกคู่ลูกค้าอเมริกันบางรายก็ได้ขอให้ทางตนเนี่ยย้ายฐานการผลิตไปที่เวียดนามแล้วครับ
อ๋อก็เรียกว่ามีการเตรียมการนะครับทางฝั่งจีนในการที่จะรับมือหากเกิดเรื่องของการขึ้นภาษีขึ้นจริง
ครับ
นักวิเคราะห์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นการเตรียมพร้อมนี้ฮะ
ครับหลายฝ่ายก็มองว่าแม้จะมีการเตรียมการอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับภาคธุรกิจของจีนก็ยังจะน่ามีปัญหาในการรับมือกับภาวะสงครามการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ดีอย่างเช่นเหอเจียปิงนักวิเคราะห์อิสระด้านเศรษฐกิจจีนบอกกับ VOA ว่าทรัมป์นั้นน่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำสงครามการค้ากับจีนอยู่แล้วและรัฐบาลชุดใหม่นี้ก็กำลังจับตาดูเพื่อจัดการกับความพยายามเลี่ยงการเก็บภาษีนำเข้าของจีนด้วยอาจตั้งกำแพงภาษีสำหรับสินค้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเม็กซิโกซึ่งเป็นฐานการผลิตใหม่ก็ได้แต่ว่าเด็กเซอร์โรเบิร์ตนักวิชาการจาก Atlantic Council ก็บอกว่าเนื่องจากจีนนั้นพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักในการขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสการถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐนี่ก็จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับโดยเขาบอกกับ VOA ด้วยว่าถ้าการส่งออกจีนได้รับผลกระทบหนักก็อาจนำมาซึ่งปฏิกิริยาลูกโซ่ไปยังการบริโภคในประเทศเพราะหากผู้ส่งออกซึ่งเป็นนายจ้างไม่สามารถจ้างพนักงานหรือต้องลดค่าแรงก็แปลว่าผู้คนจะมีเงินใช้น้อยลงซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของจีนในที่สุดครับ
ครับผมขอบคุณครับนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับการคำสั่งฝ่ายบริหารผลกระทบในด้านเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศและการต่างประเทศนะครับจากการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เข้าไปติดตามรายงานต่างๆได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของ VOA ไทยครับ ครับตอนท้ายเรายังจะมีเรื่องของทรัมป์ต่อเป็นเรื่องของเค้กทรัมป์นะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับก็มีประเด็นอันอื่นๆนะฮะรอบโลกมาเสนอที่อิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวย้ำว่าจะยังคงควบคุมด่านราฟาบริเวณชายแดนฉนวนกาซากับอียิปต์ตลอดเฟสแรกของข้อตกลงหยุดยิงกาซานะครับทางด้านฮามาสก็บอกว่าเตรียมปล่อยตัวประกันเพิ่มอีกในวันเสาร์นี้เช่นกันแถลงการจากสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในวันพุธปฏิเสธรายงานที่ว่าทางการปาเลสไตน์ที่ปกครองส่วนหนึ่งของเขตเวสต์แบงก์จะเข้าควบคุมด่านราฟาด้วยหน่วยงานตรวจสอบจากสภาพยุโรปจะควบคุมดูแลด่านราฟาแห่งนี้โดยมีกองทัพอิสราเอลประจำการทั่วพื้นที่และให้การอนุมัติการเข้าออกของผู้คนผ่านด่านดังกล่าวนะครับโดยอิสราเอลเข้าควบคุมด่านราฟาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วโดยส่วนหนึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮามาสในกาซานั่นเองนะครับและเมื่อวันอังคารครับผู้บัญชาการทหารพลโทเฮอร์ซี่ฮาเลวีเผยว่าจะลาออกจากตำแหน่งในวันที่6มีนาคมและขอรับผิดชอบต่อความล้มเหลวด้านความมั่นคงครั้งใหญ่ในเหตุการณ์โจมตีเมื่อ7ตุลาคมปี2023ที่ฮามาสบุกดินแดนอิสราเอลฆ่าชีวิต 1,200 คนและจับกลุ่มตัวประกัน250คนนั่นเองนะครับโดยนับตั้งแต่ฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อ15เดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับว่าใครคือผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีที่เกิดขึ้นและว่าต้องรอให้สงครามยุติเสียก่อนถึงจะเปิดการสอบสวนขึ้นได้นะครับขณะเดียวกันทางฝั่งฮามาสเผยว่าจะปล่อยตัวประกันรอบใหม่ในวันเสาร์ระหว่างที่ข้อตกลงหยุดยิงยังคงดำเนินต่อไปเป็นวันที่4และหน่วยงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติได้เคลื่อนขบวนความช่วยเหลือ เข้าไปในกาซาเพื่อช่วยเหลือพลเรือนปาเลสไตน์ที่นั่นนะครับโดยฮามาสระบุว่าตัวประกันกลุ่มต่อไปที่จะได้รับอิสรภาพจะเป็นหญิงชาวอิสราเอล4คนแลกกับนักโทษปาเลสไตน์จำนวนมากที่อิสราเอลควบคุมตัวเอาไว้เมื่อวันอาทิตย์นะครับดีลหยุดยิงกาซาเริ่มมีผลบังคับใช้นำไปสู่การปล่อยตัวประกันหญิง3คนที่ถูกจับกุมในกาซาแลกกับการปล่อยนักโทษปาเลสไตน์90คนและสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติเผยว่ารถบรรทุกความช่วยเหลือเกือบ900คันนะครับเข้าไปในกาซาแล้วเมื่อวันอังคารนะครับคุณนพรัตน
์ครับมาติดตามอีกประเด็นข่าวหนึ่งซึ่งเรารายงานมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับทางการตุรกีจับกุมผู้ต้องสงสัย9คนในการสอบสวนสาเหตุเพลิงไหม้ที่รีสอร์ทสกีบริเวณเทือกเขาโบลูซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต76คนและมีผู้รับบาดเจ็บหลาย10คนในวันอังคารที่ผ่านมาครับรายงานข่าวเปิดเผยว่ามีพิธีศพเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในวันพุธครับหลังจากสมาชิกครอบครัวและเด็กจำนวนมากเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้รีสอร์ทสกีในวันอังคารที่ทำให้มีผู้ที่ตื่นตระหนกกับเพลิงไหม้บางรายตัดสินใจกระโดดออกจากหน้าต่างห้องกลางดึกวันที่เกิดเหตุครับประธานาธิบดีตุรกีเรเจป เทยิป เอร์โดวานกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตในพิธีศพเหยื่อ8รายในโบลูทางตะวันตกของตุรกีในระหว่างที่ร่างเหยื่ออีก45รายได้ถูกส่งกลับไปให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่ยังมีการพิสูจน์ DNA เพื่อระบุตัวผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกตามการเปิดเผยของรัฐบาลกรุงอังการาครับทั้งนี้ไฟไหม้เกิดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์คาร์เทลในรีสอร์ทคาตาลคาย่าจังหวัดโบลูซึ่งอยู่ในแถบภูเขาโคโรกลูห่างจากนครอิสตันบูลไปทางตะวันออกราว300กิโลเมตรโดยโรงแรมถูกไฟเผาวอดหลังจากต้นเพลิงเกิดมาจากบริเวณร้านอาหารของโรงแรมเมื่อเวลา 3:30 นาทีครับทางการตุรกีเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องมาตรการความปลอดภัยของโรงแรมชื่อดังแห่งนี้ครับเนื่องจากผู้รอดชีวิตระบุว่าไม่ได้ยินเสียงเตือนไฟไหม้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุและต้องมุ่งหน้าไปยังระเบียงที่มีควันท่วมท่ามกลางความมืดมิดของอาคารโรงแรมขณะที่บางส่วนระบุว่าสถานการณ์เต็มไปด้วยความโกลาหลที่ผู้คนแห่ไปยังพื้นที่หลบไฟไหม้ครับทางโรงแรมระบุว่าจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนคดีไฟไหม้นี้อย่างเต็มที่และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นหนึ่งในพิธีศพในกรุงอังการาครับที่เกิดขึ้นที่มัสยิดอาเมดฮัมดีอักเซคิโดยมีโลงบรรจุร่างสมาชิกครอบครัว5คนเรียงกันประกอบด้วยพ่อแม่ซึ่งเป็นแพทย์และครูที่พาลูกๆอีก3คนไปรีสอร์ทสกีแห่งนี้ในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีตามข้อมูลของผู้เห็นเหตุการณ์ในพิธีศพที่บอกกับรอยเตอร์ครับสื่อท้องถิ่นรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าเหยื่อเพลิงไหม้อย่างน้อย20รายเป็นเด็กครับในวันพุธประธานาธิบดีโอโดวานประกาศไว้ทุกทั่วประเทศ1วันหลังเหตุเพลิงไหม้นี้ที่เกิดขึ้นในฤดูกาลท่องเที่ยวหน้าหนาวที่คึกคักและมีหลายครอบครัวจากนครอิสตันบูลและกรุงอังการาเดินทางไปเทือกเขาโบลูเพื่อเล่นสกีโดยเฉพาะครับคุณสมพศ
ครับข้ามไปที่เมียนมาบ้างนะครับองค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีผู้ถูกล่อลวงไปทำงานให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ในเมืองต่างๆในเมียนมาเป็นจำนวนหลายแสนคนนะครับนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 นำไปสู่การหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับรายชื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์จำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนนั้นถูกส่งไปให้กับทางการจีนนะครับโดยเชื่อว่าพวกเขายังคงถูกกักตัวเอาไว้ตามศูนย์ที่เมืองต่างๆตามแนวพรมแดนเมียนมา กับไทยภายใต้โครงการช่วยเหลือที่ชื่อว่า Star Homecoming มีการระบุชื่อเหยื่อแก๊งลักลอบค้ามนุษย์เกือบ 1,800 คนนะครับในจำนวนนี้ 93% เป็นผู้ชายและมีอายุเฉลี่ย27ปีสำนักข่าวรอยเตอร์สอบถามไปถึงญาติพี่น้องของชาวจีนที่เชื่อว่าถูกนำตัวไปยังศูนย์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งพวกเขาบอกว่าพยายามเรียกร้องให้ทางการจีนช่วยเหลือญาติของพวกเขาให้เป็นอิสระนะครับแต่ทั้งนี้นะครับกฎหมายจีนไม่ถือว่าผู้ชายคือเหยื่อของการลักลอบค้ามนุษย์และจำกัดการช่วยเหลือไว้เฉพาะผู้หญิงกับเยาวชนเท่านั้นทำให้มีครอบครัวของผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จำนวนมากที่ไม่สามารถยื่นคำร้องแจ้งบุคคลสูญหายกับทางตำรวจได้อ้างอิงจากรายงานของรอยเตอร์สนะครับสตรีผู้หนึ่งซึ่งสามีของเธอหายตัวไปหลังจากตอบรับการเสนอตำแหน่งงานในเมียนมาซึ่งต่อมาทราบนะครับว่าเป็นการหลอกลวงจากสแกมเมอร์บอกว่า เธอต้องการยื่นเอกสารแจ้งกับตำรวจว่าสามีเป็นบุคคลสูญหายแต่ตำรวจบอกว่ารับแจ้งเฉพาะผู้หญิงกับเด็กเท่านั้นสมาชิกครอบครัวอีกหลายคนที่มีผู้ชายในครอบครัวหายตัวไปแสดงความหวังนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้ทางการจีนหันมาใส่ใจเรื่องการลักลอบค้ามนุษย์กับเหยื่อที่เป็นผู้ชายมากขึ้นนะครับไปดูดัชนีหุ้นในสหรัฐกันบ้างครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเขียวทั้งแผงดาวโจนส์นะครับขึ้น 130.92 นะครับปิดที่ 44,156.73 Standard & Poor's นะครับเพิ่มขึ้น 37.13 จุดปิดที่ 6,086.37 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 252.56 นะครับปิดที่ 29.34 นะครับทะลุ 20,000 ไปแล้วราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น 0.25% นะครับปิดที่ 2,766 ดอลลาร์ต่อออนซ์และค่าเงินวันนี้1ดอลลาร์แลกได้ 33.85 สตางค์ครับฟังข่าวส่งท้ายวันนี้อย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะครับเรื่องของเค้กทรัมป์
ใช่ครับเพราะว่ามีคนเจ้าของร้านขนมอบแห่งหนึ่งในเยอรมนีนะครับเป็นญาติห่างๆของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ใช้นามสกุลเดียวกันด้วยนำขนมอบที่ชื่อว่าทรัมป์สไลซ์ออกมาจำหน่ายพร้อมเอ่ยปากเชิญชวนประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐมาเยือนถ้ามีโอกาสนะครับโดยขนมอบดังกล่าวนั้นเป็นสูตรของหวานท้องถิ่นที่มีชื่อว่าโดนัลด์เฟลเลอร์หรือว่าดานูบเวฟที่ทำจากครีมบัตเตอร์ครีมซึ่งก็เป็นเนยที่ตีให้เป็นครีมนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็เชอร์รี่แต่ว่ามีการตกแต่งด้วยภาพที่เขาบอกว่าทานได้อย่างที่เห็นในภาพตอนนี้นะครับคุณสมพศเป็นภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทานได้นะครับมีจำหน่ายที่ร้านของเธอในเมืองชื่อฟรายน์ไฮม์ทางตะวันตกของเยอรมนีซึ่งเป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษของทรัมป์นะครับโดยคนที่อบขนมนี้ตามในภาพคืออุสุล่าทรัมป์บอกจริงแล้วการที่บอกเป็นญาติเนี่ยเป็นเรื่องของสามีเธอมากกว่าเพราะเธอเป็นแค่สะพ้ายนะฮะเป็นการสืบสายเลือดมาทางสามีของเธอซึ่งเขาบอกว่าก็พอจะทราบอยู่แล้วว่ามาจากตระกูลเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าหลังจากค้นคว้าก็พบว่าเป็นสมาชิกที่ห่างกันถึง7รุ่นนะครับจากสาบสืบจากบนลงมาแล้วก็บอกว่าตัวเองจริงก็ไม่ใช่แฟนของทรัมป์เท่าไหร่แต่สมมุติว่าแวะมาเยือนที่เมืองแห่งนี้ก็จะดีต้อนรับนะครับแล้วบอกได้ว่าเธอเริ่มอบขนมที่มีรูปของทรัมป์ตั้งแต่สมัยที่เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยแรกแล้วด้วยนะครับก็ถ้าสมมุติว่ามีใครได้แวะไปแถวนั้นช่วงนี้อาจจะได้กินขนมชิ้นนี้บ้างนะครับเป็นขนมที่มีการตกแต่งเป็นรูปธงชาติสหรัฐประกอบด้วยรูปของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
ก็ดูแล้วก็น่ากินดีเหมือนกันนะครับ
ครับ
ครับแล้วก็นั่นก็คือรายงานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพศคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
น่ากินจริงไหมคะ
น่ากินนะครับเป็นขนมขนมเก่าแก่ของเยอรมนีเขาแค่ตกแต่งให้เป็นรูปธงชาติแล้วก็มีรูปโดนัลด์ทรัมป์ถ้าไม่อยากกินรูปเอาไว้ดูก็เก็บไว้ได้ฮะแต่ตัวขนมน่าทานนะฮะที่บอกว่าทำจากบัตเตอร์ครีมเชอร์รี่แล้วก็ช็อกโกแลตก็เป็นส่วนประกอบที่น่าทานมากเลย
ใช่เป็นส่วนประกอบที่ก็เป็นเค้กที่น่าทานแต่ว่าหน้าตาไม่รู้ขายดีไหมมีรายงานไหมฮะ
เขาเพิ่งเปิดขายเมื่อวันอังคารเนี่ยหลังจากพิธีต้อนรับเรียงไม่มีรายงานว่าเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อรอบแรกที่โดนัลด์ทรัมป์เข้าดำรงตำแหน่งก็มีการเปิดขายขนมที่เป็นลักษณะทำนองนี้มาแล้วรอบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเป็นขนมเขาบอกเป็นเรื่องของเกี่ยวกับทรัมป์ก็น่าจะขายได้มันก็คงไม่เปิดขายรอบนึงครับตอนนี้ต้องลองไปตรวจสอบทีนะครับ
นี่ตามวิดีโอนี่คือรูปเหมือนกับเป็นรูปจริงๆใช่ไหมรูปนี่กินไม่ได้ใช่ไหม
กินได้ฮะเป็นรูปที่เอามาพิมพ์บนไอ
้อ๋อโอเค
กับไอ้สิ่งที่ไว้ทานนะครับ
อ๋อก็คือเหมือนกับเป็นเกล็ดหวาน
ๆคุณโทษน้ำตาไหลแล้วครับ
ผมไม่กล้ากินนะฮะ
คุณดิฉันกำลังจะชวนคุณทรงพจน์เชื่อคุณนพรัตน์เพราะผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่ข้างๆคุณนี่เองเขาบอกว่าอร่อยน่ากินก็สนับสนุน
ใช่ๆกำลังรอว่าคุณนพรัตน์จะมีเมนูเด็ดอะไรออกมานะฮะเพราะว่าคุณนพรัตน์เนี่ยจะต้องมีทุกเทศกาลหรือว่ามีอะไรเหตุการณ์สำคัญเนี่ยคุณนพรัตน์จะทำอาหารหรือว่าอบขนมเนี่ย
แต่คงไม่ให้ขนมแข่งกับคุณอุสุล่าทรัมป์นะครับไม่สามารถไม่มักอ่านนะ
เอาละค่ะโหดิฉันได้แต่รับฟังทางเสียงแล้วก็ชิมแบบจินตนาการนะคะอิจฉาค่ะคุณทรงพจน์ขอบคุณมากสำหรับข่าวยั่วน้ำลายในเช้าวันนี้ขอบคุณ